Virðulegur forseti, en grípur ríkisstjórnin til þess ráðs að skera niður í fjárfestingum til þess að fjármagna almenna útgjaldagleði sína. Það hlýtur að vera verulegt áhyggjuefni fyrir verkstjórn á byggingu Landspítalans ef að það skyndilega hægt að skera niður fjármagn til framkvæmdarinnar jafn mikið og hér ber vitni. Það 40%, það þýðir væntanlega að það sé engin gangur í þessari framkvæmd með þessar áætlun sem stóð uppi. Ég var erfitt með að kaupa þessar útskýringar og það veldur vonbrigðum að það sé verið að hægja svo mjög á þessari mikilvægu framkvæmd fyrir alla landsmenn.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni